Kiitos. Viimeksi katsottiin, miten Joosefin veljet lähti toisen kerran jo pois Egyptistä, säkit täynnä viljaa. Joosef oli laittanut taas rahat salaa säkkeihin, mutta myös oman hopeamaljansa. Sitten hän lähti palvelijansa veljien perään ja syytti heitä sen maljan varastamisesta. Veljet sanoivat, että jolta malja löytyy, surmattako ja me muut tulemme orjiksi. Ja sitten hopeamalja löytyi Benjaminilta ja palvelija sanoi, että riittää, että Benjamin jää orjaksi, mutta veljet lähtivät koko joukko takaisin Joosefin tykö. Eivätkä siellä enää puolustelleet ja selitelleet, vaan tunnustivat syyllisyytensä, vaikka tietysti eivät olleet sitä maljaa varastaneet, mutta he tiesivät olevansa muulla tavoin syylliset ja tarjoutuivat jäämään jokainen orjaksi. Sitten jakeesta 17. Hän sanoi, pois se, että minä tekisin niin. Se, jolta malja löytyi, olkoon minun orjani, mutta te muut menkää rauhassa kotiin isänne luo. Joosef siis puhuu tässä. Hän tietää, mitä tekee. Nimittäin siellä tiellä, jossa palvelija oli ottanut veljet kiinni, niin Joosefin kautta veljille tuli se koetus, että jätättekö Benjaminin yksin orjaksi pelastaaksenne oman nahkanne? Menettekö täysien viljasäkkien kanssa vapaina miehinä kotiin maksaen vain sen hinnan, että Benjamin jää orjaksi? Tästä viimeksi puhuttiin. Veljet kesti sen koetuksen, eivätkä lähteneet, vaan palasivat kaikki sinne Egyptiin. Ja nyt tuli uudestaan koetus, sama koetus. Vielä olisi mahdollista paeta ja jättää Benjamin vain isän lellikki orjaksi ja lähteä itse nauttimaan vapaudesta. Eli Joosef haluaa nyt kunnolla koetella ja nähdä, että tekevätkö veljet sen, minkä he tekivät hänelle itselleen parikymmentä vuotta aikaisemmin. Ja nyt kristityn on hyvä muistaa, että koetuksia tulee. Eikä se ole huono asia, vaan jotain, minkä kautta uskovaa harjoitetaan. Siis uskon isä Abraham laitettiin jo koetukselle monta kertaa. Raamattu puhuu paljon uskovien koetuksista. Tietäkää, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havattaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso perkeleen heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle ja teidän oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, minä annan sinulle elämän kruunu. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää. Eli koetus on myös aina mahdollisuus, jonka kautta minun uskolleni voi koitua jotain todella hyvää. Veljille tarjotaan nyt tässä koetuksessa vapautta, joka seuraisi omaa etua etsimällä. Eli vapautta, joka tulisi vääryyden, itsekkyyden hinnalla, itserakkauden tarjoamana. Heidän täytyisi tehdä vain se synti, että hylkäävät veljensä ja he itse olisivat vapaita. Pääsisivät nauttimaan täysistä viljasäkeistä. Ja nyt tämä on kristittyjen koetus myöskin tänä päivänä. Ensinnäkin koetus olla vapaa siitä rististä, joka on annettu Jeesuksen nimen tähden. Siis ei tarvitse muuta kuin hyväksyä ajan hengen arvot. Ei tarvita kuin pieni kumarrus synnin edessä ja kristitty saisi olla vapaa häpeästä, vapaa erilaisuuden paineesta, vapaa pilkkaamisista ja vainoista ja muista. Mutta olisiko se todella vapautta? Sellainen elämä, jossa tietää, että minä hylkäsin Jumalan sanan, jotta saisin elää rauhallista elämää. Hylkäsin Jeesuksen nimen, jotta minun oma nimeni saisi kunniaa ihmisten edessä. Hylkäsin seurakunnan veljeen ja sisarten yhteyden, jotta saisin maailman rakkauden osakseni. Usko kutsuu ihmisen ei etsimään omaa etuansa, maallista ja ajallista etua, vaan enemmänkin suostumaan kärsimykseen, jotta voisi seurata Jumalan tahtoa. Mooseksesta hebrealaiskirja sanoo, hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egypti aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Siis silloin kun Joosefin veljet hylkäsivät Joosefin, niin he etsivät pelkästään omaansa. He halusivat olla niitä isän suosikkeja. He halusivat päästä ärsyttävästä Joosefista eroon. He halusivat jopa rahaa veljensä myymisestä. Ja nyt heille tuli koetus, että vieläkö te etsitte omaa etuanne hinnalla millä hyvänsä. Ja se oli toisaalta armollista ja hienoa, että heidät laitettiin uudestaan siihen samaan paikkaan. Heillä oli nyt mahdollisuus toimia toisella tavalla. Paavali puhuu tästä, miten uskova on todellisesti jo vapaa Kristuksessa, koska kaikki synnit on anteeksi annettu. Ja sitten hän sanoo, te olette näet kutsutut vapauteen, veljet, älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Eli Paavali muistuttaa, että kyllä kaikki synnit on anteeksi jo, sekä menneet että tulevat synnit. Se on vapautta, mutta se ei tarkoita sitä, että mahtavaa, nyt me saamme alkaa elää itsellemme, me saamme tehdä mitä ikinä itse haluamme. Siis vapaus ei saa olla yllykkeeksi lihalle, niin että liha kysyy, että no nyt kun on kaikki synnit anteeksi, niin mitä minä haluaisinkaan saada nyt itselleni. Vaan sieltä vapaudesta usko kysyy, miten minä voisin Jumalan tahtoa tehdä. Nyt kun on kaikki synnit anteeksi, nyt kun minulla on Kristuksessa varma taivaspaikka, miten minä voisin tätä elämää elää toisille Jumalan tahdon mukaan? Miten minä voin tätä vapautta käyttää Jumalan tahdon toteuttamiseen muiden hyväksi? Eli palvelkaa toisianne rakkaudessa. Siihen Paavali kehottaa vapautta käyttämään. Muistan silloin joskus aikoinaan omalla riparilla jo, kun joku kysyi sen kysymyksen, mikä varmaan meillä kaikilla oli kysymyksenä, kun oli puhe Jeesuksen lunastuksesta ja sovitustyöstä, niin joku kysyi sen, että no kun kerran kaikki synnit on jo sovitettu, niin saammeko me mennä tekemään sitten mitä syntiä me haluamme? Ja se kysymys kertoo sen, että silloin ei ole ymmärretty vielä, että mitä synti on, eikä olla ymmärretty sitä, mihin usko on tarkoitettu. Muistaakseni se rippikoulun opettaja hienosti vastasi just, että jos sinulle annettaisiin uusi Ferrari ilmaiseksi, niin kysytkö sinä, että jee, että saanko minä nyt mennä tällä ajeleen seinään ja puuhun ja ojiin niin paljon kuin haluan. Ei ole ymmärretty silloin sen Ferrarin arvoa, eikä seinään ajamisen järjettömyyttä, eikä koko auton käyttötarkoitusta. No sitten mennään jakeeseen 18. Silloin Juuda astui hänen eteensä ja sanoi, oi herrani, salli palvelijasi puhua sananen herrani kuullen. Älköönkä vihasi syttykö palvelijasi kohtaan, sillä sinä olet niin kuin itse Faarao. No nyt Juuda astuu Joosefin eteen nimenomaan Benjaminin puolesta puhujaksi. Me olemme nähneet tämän, miten Juudan suvusta oli nouseva kerran se todellinen puolustaja. Joten Juudan esiin astumisessa puolustamaan näkyy se, että ennakkokuva siitä, että hänen kupeistaan nimenomaan nousee kerran koko syntisen ihmiskunnan puolustaja. No, Joosef todella oli niin kuin Faarao. Muistatte, Faarao oli sanonut, menkää Joosefin luo ja tehkää, mitä hän käskee teidän tehdä. Edelleen Joosefille Faarao oli sanonut, sinun käskyäsi totelkoot kaikki. Siis Egyptissä kukaan ei uskaltanut kyseenalaistaa Joosefin sanaa. Kun hän jotain sanoi, niin siitä ei niin kuin sanottu, että voitaisiko siltikin tehdä toisin tai ei tehtäisikään noin, vaan he tiesi sen, että kun Joosef jotain sanoi, niin silloin tehdään tasan niin, eikä neuvotella siitä asiasta. Ja nyt Joosef oli antanut peruuttamattoman määräyksensä, että muut veljet lähtee vapaaksi, Benjamin jää orjaksi. Viimeksi muuten, kun Simeon jätettiin orjaksi, niin siinä oli lupaus, että jos tuotte Benjaminin tänne näytille, niin Simeon vapautuu. Nyt ei ollut mitään vastaavaa enää ehtoa, vaan Joosef antoi ymmärtää, että Benjamin jää nyt iäksi orjaksi, eikä ole mitään toivoa päästä pois. Ja te muut lähtekää vapaina miehinä. Ja siksi oli hyvin poikkeuksellisen rohkea, että Juuda astui esiin Joosefin eteen ja alkoi vastustamaan sitä Joosefin käskyä. Tai ylipäänsä se, että hän puhuttelee enää Joosefia tässä vaiheessa, niin oli äärimmäisen rohkea. Ja miten Juuda uskaltaa sen tehdä? No koska häntä ajaa äärimmäinen pakko siihen. Hän tiesi, että isä ei kestä enää Benjamininkin menetystä. Ja Juudalla oli toisaalta myöskin se, että hän ei kestä enää itse elää sen syyllisyyden kanssa, joka tulee, jos Benjaminkin jää orjaksi. Että Joosefin kohtalon kantaminen, syyllisyys siitä on jo itsessään enemmän kuin kantaa voidaan. Eikö ole muuten totta meidänkin elämässämme se, että rukouksiin tulee aivan toisenlainen rohkeus ja lannistumattomuus silloin, kun meitä siihen rukoukseen ajaa äärimmäinen pakko ja hätä. Siis Jumala joutuukin siksi joskus meitä ajamaan tilanteeseen, jossa me näemme, että nyt ei auta mikään muu. Nyt on pakko rukoilla, nyt ei ole mitään muuta toivoa. Eli kun saatana käy kimppuumme ja erilaiset vastoinkäymiset laittaa ahtaalle ja on huoli omasta tai läheisen puolesta, tulee kriisiä tai katastrofeja, niin ne pakottaa ihmistä rukoilemaan. Ja usein vielä on niin, että siinä suuressa hädässä ihmiseltä tuppaa unohtua se tietty etiketti Jumalan edessä. Siis Juuda ei olisi saanut alkaa puhuttelemaan enää edes Joosefia tässä kohtaa. Saati sitten vastustamaan hänen tahtoa. Mutta Juuda aivan kuin unohti etiketin, koska hänellä oli hätä ja pakko, jotka ajoivat häntä. Kristitty saattaa hädässä unohtaa ne 10 minuutin kiitoslistat rukouksen alkuun ja hienot puhuttelut. Ja sen sijaan sieltä saattaakin tulla jopa syytösryöppy Jumalaa kohtaan. Kysyä, miksi sinä olet hiljaa, miksi et vastaa, miksi et auta, miksi sinä sallit tällaista tapahtua. Ihminen saattaa vaikka ääneen karjua Jumalalle. Ja minä uskon, että tuollaisissa tilanteissa se voi olla pelkästään hyvä asia. Jumala ei kaipaa rukoilijalta virheetöntä teatterikorkeakoulun arvoista näyttelysuoritusta, vaan raakaakin rehellisyyttä. Siis Jumala kuulee itkun ja raivon keskeltä huudetunkin rukouksen. Avun huudon Jumalan puoleen. Hän aina kuulee ja hän aina iloitsee siitä. Eli kristitty saa rukoilla rohkeastikin. Katsokaa psalmeja, niin te näette, että miten rohkeita rukouksia siellä on. Ja ne tulee usein ihmisiltä, jotka ovat äärimmäisessä hädässä. No sitten jakeesta 19. Luetaanpa pidempi pätkä kerralla. Herrani kysyi palvelijoiltaan sanoen, onko teillä isää tai veljeä? Me vastasimme herralleni, meillä on kotona vanha isä ja veli, joka on syntynyt hänen vanhoilla päivillänsä ja on vielä nuori. Mutta tämän veli on kuollut, ja niin hän on jäänyt yksin äidistänsä ja hänen isänsä rakastaa häntä. Niin sinä sanoit palvelijoillesi, tuokaa hänet tänne minun luokseni, että silmäni saisivat katsella häntä. Me vastasimme herralleni, nuorukainen ei saata jättää isänsä, sillä jos hän jättäisi isänsä, niin tämä kuolisi. Mutta sinä sanoit palvelijoillesi, jos nuori veljenne ei tule tänne teidän kanssanne, niin älkää enää näyttäytykö minun kasvojeni edessä. Ja me menimme kotiin palvelijasi minun isäni luo ja kerroimme hänelle herrani sanat. Niin isämme sanoi, menkää jälleen ostamaan meille vähän elintarpeita. Me sanoimme, emme voi lähteä sinne, ainoastaan jos nuori veljemme seuraa mukanamme, me lähdemme, sillä me emme voi näyttäytyä sen miehen kasvojen edessä, jollei nuori veljemme ole mukanamme. Niin palvelijasi minun isäni sanoi meille, tiedättehän itse, että vaimoni synnytti minulle 2 poikaa. Toinen lähti pois luotani ja minä sanoin, varmaan hänet on raadeltu kuoliaksi, enkä minä ole häntä siitä päivin nähnyt. Jos te nyt viette minulta tämänkin, ja jos onnettomuus kohtaa häntä, niin te saatatte minun harmaat hapseni vaipumaan tuskalla tuonella. Tämä on itse asiassa ensimmäisen Mooseksen kirjan pisin puhe, joka jatkuu tuonne jakeeseen 34 asti. Tässä nyt Juuda kertaa kaikkea, mitä tapahtuikaan, mistä he alun perin keskusteli Joosefin kanssa, ja sitten selvittää, mitä he keskustelivat oman isänsä kanssa. Me olemme katsoneet nämä tapahtumat aiemmilla kerroilla, ei mennä siihen enää sen tarkemmin. Sen ehkä poimisin vaan tuolta, että Juuda tulee paljastaneeksi nyt ensi kertaa Joosefille sen, että minkä valheen he olivat syöttäneet isällensä Joosefin kohtalosta. Eli hän paljasti, että isä luulee pedon raadelleen Joosefin kuoliaaksi. No sitten jakeesta 30. Jos minä siis tulisin kotiin palvelijasi isäni luo, eikä meillä olisi mukanamme nuorukaista, johon hän on kaikesta sielustaan kiintynyt, niin hän nähdessään, ettei nuorukainen ole kanssamme, kuolisi, ja me sinun palvelijasi saattaisimme palvelijasi isämme harmaat hapset vaipumaan murheella tuonelaan. Sillä palvelijasi on luvannut isälleen vastata nuorukaisesta ja sanonut, jos en tuo häntä takaisin luoksesi, niin minä olen syyllinen isäni edessä kaiken elinaikani. Ja jääköön siis palvelijasi herralleni orjaksi nuorukaisen sijaan, ja nuorukainen menköön kotiin veljiensä kanssa. Sillä kuinka minä voisin mennä kotiin isäni luo, jollei nuorukainen olisi kanssani? En voisi nähdä sitä surkeutta, joka tulisi isäni osaksi. Eli Juuda vetoaa nyt siihen, että heidän isänsä kuolisi, jos Benjamin jää orjaksi. Hän on oikeasti huolissaan siitä, mitä isälle käy, jos häntä kohtaisi sellainen suru. En voisi nähdä sitä surkeutta, joka tulisi isäni osaksi. Huomatkaa, että aiemmin, kun veljet möi Joosefin orjaksi, niin he tieten tahtoen aiheuttivat isälle tällaisen surkeuden. Mutta he tulivat myös näkemään sen, että mitä se heidän isälleen teki, ja he eivät haluaisi enää sitä tehdä uudestaan hänelle. Nyt ei edes niin kuin tahtomatta. Juuda kertoo myös, että jos en tuo Benjaminia isälle takaisin, minä olen syyllinen isäni edessä koko elinaikani. Ja tämä on hienoa, että Juuda näkee syyllisyyden isän edessä niin pahaksi asiaksi, että hän ei vaan voi hylätä veljeään ja kävellä vapaana miehenä pois. Vaikka hän kuinka itse olisi vapaa, saisi elää muuten hyvää elämää kotona, niin hän tietää, että hän olisi silti syyllinen isän edessä koko elinaikansa. Ja siksi, koska hän tiesi, miten hirveä se syyllisyys on, niin hän ennemmin valitsee jäädä orjaksi Egyptiin, kuin olla vapaana miehenä syyllisyyttä kantaen. Ja tämä oli aika paljon, siis hebrealaiset piti egyptiläisiä, että se on kuoleman ja pimeyden paikka. Ja ajatelkaa, mitä on joutua orjaksi kuolemaan ja pimeyden paikkaan. Niin Juuda ennemmin sanoo, että hän ottaa ennemmin sen, kuin että kantaa syyllisyyttä isän edessä. Voi miten harva ihminen enää tänä päivänä pelkää tai pitää yhtään minään syyllisyyttä isän Jumalan edessä. Eli on arvokas asia, jos ihminen tulee tuntemaan sen, että miten vakava ja paha asia on syyllisyys Jumala edessä. Moni nykyisin valitsee mielellään olla syyllinen Jumalan edessä koko elinaikansa, kunhan saa vain vapaana elää ja tehdä mitä itse haluaa, koska syyllisyyttä Jumala edessä ei pidetä niin vakavana asiana. Ja siksi Jumala joutuu usein lain saarnan kautta synnyttämään ihmiseen ensin sen synnin tunnon. Että ihminen joutuu kauhuun synneistänsä syyllisyyteen, joka on suurempi kuin mitä kantaa voi. Koska silloin vasta kelpaa se evankeliumi, joka vapauttaa siitä syyllisyydestä. Niin kauan kuin ihminen ei pidä syyllisyyttä Jumalan edessä oikein minään, niin ihminen etsii, jos hän Jumalaa ylipäänsä etsii, niin hän etsii Jumalalta vain terveyttä ja menestystä ja onnea ja iloa, eikä suinkaan syntien anteeksi antamusta. Ja siksi itse asiassa sellaiset hengelliset liikkeet nykypäivänäkin kerää valtavasti porukkaa ja menestyy, jotka tarjoaa ihmisille menestystä ja rikkautta ja onnea ja terveyttä ja iloa, koska valtaosa ihmisistä ei etsi syyllisyyteensä helpotusta, vaan elämänsä vaikeuksiin helpotusta. Mutta kun ihminen on tullut tuntemaan syyllisyytensä hirmuisuuden ja joutunut Jumalan painavan käden alle, niin hän ei mitään muuta halua niin paljon silloin kuin syntien anteeksi antamuksen, joka poistaisi syyllisyyden. Ihminen tulee silloin näkemään, että vaikka mitä sairautta ja vastoinkäymisiä, köyhyyttä ja kurjuutta minulla onkaan, niin jos minulta otetaan syyllisyys pois, niin minulla ei ole mitään hätää. Vapautetulla omalla tunnolla varustettuna minä kestän kyllä elämän kaikki vastoinkäymiset. Mutta sen sijaan, jos minulla on kaikki maallinen hyvä, mutta ei syntien anteeksi antamusta, ei rauhaa Jumalan kanssa, niin se syyllisyys Jumala edessä tahraa kaiken hyvän. Jos minulla ei ole syntien anteeksi antamusta, niin minulta puuttuu kaikki. Jos minulla on rauha Jumalan kanssa, minulta ei mitään puhuttu. Ja tämä on upea, jos ihminen tulee tämän tuntemaan. Juudasta me näemme muuten senkin, että hän oli langennut rankalla tavalla aikanaan, mutta Jumala pystyy sitäkin käyttämään kasvattaakseen Juudaa. Siis, että Juuda oli todella tullut tuntemaan, että minkälaista on elää sen helvetillisen syyllisyyden kanssa nuo kaikki vuosikymmenet, niin hän ei enää suostuisi samanlaiseen tuskaan uudestaan. Meidän ihmisten maailmassa usein ajatellaan, että jos joku on rankasti langennut joskus, niin häntä saatetaan pitää epäluotettavana koko elämänsä ajan. Ikään kuin, että se vanha lankemus määrittää häntä koko hänen elämänsä. Ajatella, että no se lankeaa siihen varmaan uudestaankin, kun on kerran langennut. Mutta itse asiassa, kun Jumala pääsee tekemään ihmisissä työtä, niin Jumala voi sitä lankeemustakin käyttää asiana, joka tekee ihmisestä entistä luotettavamman vain siinä kohtaa. Eli kun Jumala saa näyttää ihmiselle sen siitä lankeemuksesta tulevan syyllisyyden valtavan taakan, ja kun Jumala saa ottaa sen pois, niin uskon, että sellaista ihmistä on vaikeampi saada enää siihen samaan syntiin lankeamaan kuin sellaista ihmistä, jolle se synti on uusi tuttavuus. Siis jos sellaista lasta, joka keittiön terävään veitseen koskee ilman vanhempien lupaa ja satuttaa itsensä pahasti ja muistaa sen kivun, mikä siitä tuli, niin häntä on vaikeampi saada enää koskemaan siihen veitseen ilman lupaa uudestaan kuin sellaista lasta, joka ei siihen ole aikaisemmin koskenut, joka on vain kuullut, miten vaarallinen se on. Eli se Jumalan maailmassa, se, että jos joku on langennut johonkin, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että no, hän helpommin lankeaa siihen uudestaankin. Vaan Jumala itse asiassa voi kääntää sen tilanteen toisinpäin, että juuri sitä syntiä vastaan herääkin siinä ihmisessä pelko ja inho ja kauhu. Että siihen häntä on itse asiassa vaikeampi saada enää lankeamaan. No, Juuda tekee sitten tämän poikkeuksellisen ehdotuksen. Joosef oli siis sanonut, että pois se, että syyllinen pääsisi vapaaksi ja syyttömät veljet joutuisivat rangaistukseen. Ja siksi hän vaati, että ainoastaan Benjaminin pitää jäädä orjaksi. Mutta Juuda ehdottaa hänelle sitä, että Benjaminin, joka näytti syylliseltä, se vapautettaisiin ja Juuda, joka näytti syyttömältä, otettaisiin Benjaminin paikalle. Että Juuda ottaisi Benjaminin rangaistuksen itselleen. Ja nyt tässä on upea nähdä, että minkälainen muutos Juudassa oli tapahtunut. Siis jos muistatte, luvussa 37 meille kerrottiin, että Juuda oli sen koko suunnitelman arkkitehti ja isä, sen suunnitelman myydä Joosef orjaksi midianilaisille. Hän oli se, joka sitä ehdotti, että eikö myytäisi. Ja nyt tässä kohtaa hän taas ei voi suostua millään siihen. Uhmaa Egypti toiseksi korkeinta miestäkin. Hän ei voi suostua siihen, että hänen veljensä jäisi orjaksi. Ja siksi hän tarjoaa itseänsä orjaksi, jotta Benjamin vapautuisi. Eli kuka vielä sanoo, että ihminen ei voi muuttua? Me näemme tässä, että miten Jumala voi ihmistä toimia. todella muuttaa. Jumalalle on kaikki mahdollista. No, Juudan toiminnassa tässä nyt näkyy siis varjo siitä, mitä Juudan leijona Juudan sukukunnasta Jeesus tulisi tekemään. Siis huomaatte, Juuda, isän poika, antaa itsensä nyt lunnaaksi nuoremman veljensä puolesta, nuoremman veljen, jonka menettämistä isä ei kestäisi. Eli tässä upea kuva siitä, miten Jeesus, isän poika, antaa itsensä lunnaaksi nuoremman veljensä, eli meidän ihmisten puolesta, joiden menettämistä taivaallinen isä ei kestäisi. Eli tässä on upea väläys Jumalan taivaan isän rakkaudesta meitä kohtaan. Eli me olemme se Benjamin, jota taivaallinen isä rakastaa niin paljon, että ei voi suostua siihen, että me joutuisimme synnin orjuudessa kadotukseen. Juuda antaa ymmärtää todella, että isä ei kestäisi Benjaminin menettämistä, hänen sydämensä särkyisi murheesta. Niin tällainen on isän, taivaallisen isän rakkaus meitä kohtaan. Ajattele, että taivaallinen isä rakastaa sinua niin paljon, että jos hän sinut kadottaisi, hänen sydämensä särkyisi murheesta. Eli se, että sinä joskus luulet, että Jumala vihaa sinua, niin ei voisi olla kauempana totuudesta. Isän tahto, että kaikki pelastuisivat. Eli sinäkään et ole voinut tehdä mitään, mikä olisi voinut saada tämän isän tahdon muuttumaan sinun kohdallasi. Mitään pahempaa ei taivaan isä tiedä, kuin että jos sinä et palaisikaan hänen luoksensa, jos et olisikaan kerran kirkkaudessa hänen tykönänsä. Ja niinpä Jeesus, meidän veljemme, otti meidän paikkamme, otti orjan muodon, niin kuin Uusi testamentti sanoo. Kävi kärsimään meidän rangaistuksemme, jotta isä saisi meidät takaisin itselleen. Ajattele, isä antoi mieluummin poikansa Jeesuksen viattoman ja pyhän joutua hylätyksi ja kuolemaan, kuin että näkisi meidän joutuvan siihen. Benjamin tarkoittaa tuo nimi siis onnen poikaa. Me olemme todella onnen poikia ja tyttäriä, kun Herra vapauttaa meidät, kun me pääsemme vapauteen Jeesuksen tähden. No, tämä Juudan tapaus on muistettava, että se on silti vain varjo tulevasta. Koska todellisuudessahan Benjamin oli tuohon rikokseen syytön, Juuda oli puolestaan syyllinen siihen, mitä hän oli Joosefille aikanaan tehnyt. Mutta me emme olleet syyttömiä Benjamineja, vaan me olimme syyllisiä. Ja Juudan leijona Jeesus puolestaan oli täysin viaton, joka ei synnistä mitään tiennyt. Ja syytön otti syyllisen paikan, kärsi syyllisen puolesta rangaistuksen. Syyllinen pääsi vapaaksi ja syytön joutui ristille. Ja itse asiassa tämä näkyy Uudessa testamentissa hienosti. Siellä nyt ei ole Benjamin-niminen mies, vaan siellä on Barabbas, jonka nimi tarkoittaa isän poika. Barabbas päästettiin vapaaksi, vaikka hän oli murhamies. Ja Jeesus, josta oli sanottu, että minä en löydä hänestä mitään syytä, niin hänet laitettiin ristille. Eli taivaan isä rakasti Barabbasta, isän poikaa, tätä nuorempaa veljeä, murhamiestäkin, niin paljon, että antoi vanhemman veljen, Juudan leijona Jeesuksen kuolla murhamiehen puolesta. No, tässä on ehkä vielä huomattava se, että tässä kohtaa siis ennakkokuvat vaihtuu. Joosef on, niin kuin olemme nähneet, ollut monessa kohtaa Jeesuksen ennakkokuva, mutta tässä kohtaa taas Juuda toimii Jeesuksen ennakkokuvana. Eli nämä ennakkokuvat on vähän tällaisia niin kuin kameralla otettuja still-kuvia, niin kuin, että ne räpsää, otetaanpa tästä tilanteesta kuva räpsi, ja sitten voidaan katsoa sitä tilannetta, näettekö tätä tilannetta tässä, tämä toimii Jeesuksen ennakkokuvana. Eli se ei ole semmoista niin kuin live-videokuvaa, niin että voitaisiin sanoa Juudan elämää kuvata, että no niin, katsotaanpa nyt Juuda on Jeesuksen ennakkokuva, kuvataanpa Juudan elämää, niin näettekö koko ajan, miten hän on Jeesuksen ennakkokuva. Ei Juuda suinkaan koko ajan ollut Jeesuksen ennakkokuva. Niin kuin me näimme, että Juuda oli todella se pääarkkitehti, joka ylipäänsä Joosefin sinne Egyptiin orjaksi myi, ja sitten nähtään ne, Juuda käytti porton palveluja ja niin edespäin. Ei suinkaan hän ollut siellä Jeesuksen ennakkokuva, mutta tässä kohtaa annetaan se, taas napataan se kuva. Katsokaa, tässä näkyy nyt, miten Juuda toimii Jeesuksen ennakkokuvana. Tarjoutuu sijaiskärsijäksi veljensä puolesta. Ja ihan samalla tavalla Joosefkaan ei ole koko ajan ennakkokuva Jeesuksesta, mutta Joosefin kohdalla niitä still-kuvia napataan hyvin paljon. Tossa kohtaa hän on, tossa kohtaa ja tossa kohtaa. Eli tällä tavalla tämä Raamatun ennakkokuva toimii. Että ikään kuin napataan elämästä kuvia, jossa me näemme, että no tässä kohtaa toimii. Kukaan ihminen itsessään ei ole elänyt Jeesuksen ennakkokuvan elämää, koska se olisi pitänyt olla sitten jo synnittömän ihmisen elämää. Pian me siirrymme katsomaan taas, miten Joosef saa olla uudestaan jälleen Jeesuksen ennakkokuvana, mutta tässä kohtaa se on siis Juuda. Eli Raamatussa on ikään kuin yksi laulu, laulu karitsasta, uusi virsi karitsasta, ja eri henkilöt, eri tapahtumat vain laulaa sitä samaa yhtä laulua. Eli Kristus on se, jota koko Raamattu julistaa, ja koko Vanha testamentti on täynnä ennakkokuvia, ennustuksia, lupauksia hänestä. Ja Kristus on kuitenkin se Raamatun yksi punainen lanka. Joku sanoi hyvin joskus, että jos etsitään Raamatun punaista lankaa, niin että kirjoitetaan ikään kuin punaisella ne kohdat, missä Raamatun punainen lanka näkyy, niin pitäisi kaikki Raamatun sanat kirjoittaa punaisella. Koska kaikki kohdat tavalla tai toisella viittaa Kristukseen. Päätetään tänään tähän.